Kanyar Uudised.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Karolin.
Tere Matti.
Seekord sa leidsid igasuguseid toredeid inimesi endaga kaasa, see karda, et sa tõmbad niimoodi tähelepanu saates enda pealt ära.
Tead Matti, ma saan nii palju tähelepanu ja mul on väga hea meel tõsta au sisse väga toredaid inimesi, see on ainult privileeg. Ja täna ma olen endaga kaasa toonud täiesti kaks noort vägevat inimest. Ma kõigepealt tutvustaksin, annaksin raadiokuulajatele teada, et meie tiimiga on liitunud üks vägev tegelane. Ja ma tahaksin, et ta räägiks lihtsalt hästi põgusalt selle loo. Kuidas ta sinna sattus? Kuidas see tuli? Ehk siis tere tulemast, Kris!
Tere tulemast! Aitäh sulle, Karolin! Kuidas ma jõudsin sinuni või teieni? Läbi sotsiaalmeedia. Et ma olin sellises tööotsingu faasis ja siis ainus mõte on siis lõpuks pähekargas, siis kuidas nagu tööd leida oli kirjutada sotsiaalmeediasse selline mõnus pikk positus enda CV kirjalikult välja laduda. Ja kuna ma olen kirjanik, siis kirjutamine on selline loomupärane anne ja see tuleb hästi lihtsalt. Ja see kõnetas nii jõhkralt inimesi, et seda on tänaseks ma olen jagatud peaaegu 1500 korda positust, mu tööotsingu positust. Ma ei oleks seda uskunud. Ja ma olen väga tänulik neile, kes seda tegid, sest et tänu teile ma tegelikult ka siia jõudsin. Ja täna tuleb ka Tiitu, et Tiit mind teie kokku viis.
Räägime, mida sa tegema hakkad.
Mis ma tegema hakkan? See on selline huvitav ülesanne, et ma ei tea. Töö on mitmekesine.
Millal ma sellisele tööle saan?
Tuleb küsida, Matti.
Jah. Tuleb küsida, jah.
Ta vist küsiski, lihtsalt küsis, viskas soovi õhku ja Lütsin, nii see
tema teha tööd ja näkis, mis ma vast teha oskan, millest ma unistan ja siis kuidagi...
Aga mis nad sulle kokku tutasid nagu?
No kõike ilusat, ümmargust, mõnusat.
Meie kongi ju tore ja meie juurde jõuavad kuidagi moodi inimesed, kes ongi päriselt hoolivad lahked, kes tahavad luua lahkust soojust head maailma ja need ongi meie inimesed, nii et meil on Kris väga hea meel, et sa meiega liitusid. Aga mina tõin täna saatesse kaasa ka ühe teise vägeva noore naiste rahva, kes on seest palju sügavam, kui teised inimesed tegelikult võibolla, kui neil on võimalus seda näha.
Et sa tahad väita, et meie saate küll on, kelle nime veel inimesed pole kuulnud, käib väljast nagu see suht mage välja.
Aga ta on väljast väga hea välja.
See on seest nagu õudselt sügavaks.
Lihtsalt see sisu ja see sügavus, mis selles noores inimeses on.
Kui inimesed
kuulevad, kelle
seda räägime, siis saab nalja.
Lihtsalt see sisu ja sügavus, mis selles noores inimeses on väga vägev ja ma loodan, et selle saate jooksul me lihtsalt on võimalus jagada seda sisu ka kõigiga. Tere tulemast, Sissi!
Tere!
Räägi endast, kes sa oled selline?
Ma olen mina või no tervist kõigile, kes kuulavad, mina olen laulja ja kunstnik ja mulle meeldib tegeleda kõigiga, mis on seotud loovusega, inimeste aitamisega, mis tõttu ma arvan, ma siia Good Newsiga üldse kokku hakkasin puutuma.
Mm-hmm. Nüüd on jõuluaeg ja teie teete nüüd isaga ja ka õega jõulukontserte.
Mhm.
Sa oled lapsest saadik tegelikult isaga teinud mingisugused jõulukontserte. Miks või kuidas tuli see idee lisada ka teine õde veel teile sinna?
Tead, see tuli tegelikult mulle täiesti üllatusena, sellepärast, et kui me planeerisime neid kontserte, siis ikkagist käib ju läbi, et kellega me teeme see aasta, kuidas see muuta värskemaks, uuemaks, et me ei kordaks siis ennast. Ja päris palju hästi vahvaid artiste minu sõpru käis läbi. Ja siis üks päev minu õde lendas mulle tuppale mingi, kuule, me oleme tuurile koos ja asja oli otsustatud. Lihtne, tehtud. Nad olid mu isaga rääkinud ja kui nad on täiesti kindlad, et minu selle vastu mitte midagi on, sest minu ajaks kõige tähtsam asi, mis maailmas on perekond, siis nii see ei.
Aga kuidas on teie vahelised perekonna suhted? Ma olen nüüd puutunud veidi teiega rohkem kokku ja ma olen näinud, et teie selles suhtlemises kumab läbi tänulikkus ja selline soojus. Et kust see on tulnud? Et kes sul on õpetanud näiteks tänulikkust?
See tuleb hästi palju minu isalt ja emalt. Ma väikses saati olen austanud neid ja neil on nii tervislik maailmavaade ja üldse lähenemine elule, see kuidas sa lähened ise endale, kuidas sa lähened kõikide asjade, mis sinule toimuvad, sinu mõttemustrid, et see on kõik asja, mis ma olen väikses saati õppinud, nii et see tuleb kõik neilt, minu vanemat, et siiski.
Aga mida sa arvad tänulikusest?
Tähtis asi.
Miks see on tähtis?
Kui sa ei ole tänulik selles, mis sulle antakse, siis lõppkokkuvõttes sa jääd nendesse negatiivsetesse mõttemustritesse, kus sa oled, kui sa arvad, et sul on puudu elust asju, kuhu sa tahad jõuda, sa ei ole rahul sellega, kus sa oled, mis tõttu lõppkokkuvõttes sa oled lihtsalt, võibolla on ebaõnnelik, kas see on eestikeelne sõna, ma praegu hakkasin mõtlema, unhappy. Sa ei ole õnnelik selle, kus sa oled ja see, kui sa oled tänulik, siis sa tõstad ju oma ajus esineid asju, mis on sinu elus head, mis tõttu sa tegelikult tõstad oma hinnangut ise enda elust ja mis tõttu sa oled õnnelikum.
Aga teie perel on olnud viimasele katsumas isa tervise pärast on üsna palju võidelda. Kas see happy ja unhappy skaala sel puhul, noh, kas see lähe nagu kramplikuks mingil hetkel hoida paigas?
Ma ei, nagu, kui ma mõtlen ka tervislikus, siis tegelikult olla mitte õnnelik on ka tervislik. Siiski, et kui juhtuvad kurvad asjad, sa ju elad sellest välja, kui minu isa läks haiglasse, muidugi me mina nutsin, minu õde nutis, me olime kõik, saime endast välja selle negatiivse emotsiooni ja sealt edasi nüüd me hakkasime tegelema asjadega, mida me saame muuta, sest et see olukord, kus minu isa oli, meie ei oleks mitte midagi saanud teha, et seda muuta, me saame talle olemas olla. Ja me saame hoolitseda sellest, et meie majapidamine eks ju laguli, ei laguneks laiali, et meie omavahelised suhted jääksid hästi, nii et pärast seda me hakkasimegi rohkem keskenduma sellele, et me veedame võimalikult palju aega koos, oleme isale olemas, üritame jagada tööjaotust niimoodi, et iga perekonna liige panustaks, aga mitte niimoodi, et see meid katki tõmbaks, sellepärast, et nüüd koheselt läks ju energiajaotus perekonna peal läks teistsuguseks. Nii et see on lõppkohtus meid lähemale kokku toonud.
Kõige selle juures ma tahaksin teha täiesti ootamatu pöörde tulla muusika juurde, et, et no see, ma olen seda, et isade ja tütarde situatsiooni ma olen vähem, et isade poegade situatsiooni ma olen üsna palju näinud, kus ikkagi nii mõnigi Eesti tuntud muusika on ju kurtnud, et noh, kõik on muidu hästi, aga see jama, millega poeg tegeleb, et see on küll väga pole. Aga no, mõni on õnnelikum ka, muidugi, aga kas sa oled selles väga harmoonilises perekonnas natukene nagu surunud alla seda võimalikku no, konfrontatsiooni muusikalistes seisukohtades, mis ikka võib põlvkondade vahel tekkida? Tähendab, minu küsimus ongi see, et kas oled seda kunagi ka nagu natukene nüüd alla surunud, et las olla isal kergem meel, et jätame selle asja tegemata või teeme teist?
Ei. Mina ja kõik inimesed minu perekonnas, me võime olla väga põikpäised. Me seisame päris tugevasti selle eest, mida me tahame ja õnneks ta ei lähe nagu tülideni, vaid see lõpeb sellega, et me istume maha ja natukene nagu juristid, me hakkame nüüd nagu välja lugema põhjuseid, miks meil peaks õigus olema ja me tavaliselt nagu väga täpselt nagu räägime asjad läbi.
Kes võidab?
Mina tavaliselt. Okei, ei, tegelikult ei võidab ikkagi see, kellel on kõige loogilisem kõik, et me vaatame, et kuidas teeme, et teine inimene haiget ei saaks, kuidas see mõjutub, et kui on ikkagist mingi lau, mida mina tahan teha, aga näiteks füüsiliselt helistikult, mis iganes minu õde ja minu isa ei saa seda näiteks lauda, kas on liiga keeruline mõe jaoks ükskõik, mis, siis ma jätan selle välja, sest lõppkokkuvõttes see ei võta mult tükki üles ära.
No aga võiks ju hoopis oma positsiooni kidustada perekonnas öelda õele, kui küündimatud on.
Ja ma teen seda iga päev. Ma ei tea, miks ta mind armastab.
Aga lapsest saadik, sa oled kasvanud üles tegelikult enda isa kõrvalt on kogu aeg laulnud. Minu küsimus on näiteks see, et sa nüüd ise tegeled ka laulmisega. Kas isa sundis sind laulma?
Jumal tähendud, ei. Nad üritasid mind vanematega sundida tantsima. Mind viidi paletti tundis, kui ma olin pisike tüdruks ikka kahene. Aga ma arvan pärast seda, kui ma karjusin tervede trenni, ei teinud trennis mitte midagi kaasa ja siis karjusin tervede koju, sest et ma miski pärast tahtsin nüüd sinna jääda. Siis nad vist said aru, et see ei ole mul õige, te viisid mind laulma ja see sobis.
Aga see, mis põlvkondi tegelikult liidab nii kummalisel kombel, ma loodan, et ma ei ole nüüd vanema põlvkonna esindajana siin ise mingisuguste naljakate põlvkondade liitmise teemade eest väljas, aga ütleme niimoodi, et see, mis liidab, on tegelikult muusikaline haritus ja noh, niisugune baas kuskilt. Ma ei tea, kuidas moodi sind on muusikas haritud, aga sa jätad mulli, et sa oled selline muusik, kellega no, saab koostööd teha ükskõik kes. Ma toon võib-olla sellise paralleel näite, kui Rein Rannap kiitis, kui ta kannukesega koostööd tegi, kiitis, et küll on hea ja lihtne kerge võrreldes omaaegse Urmas Alenderiga, kes oli tohutu karisma, fantastiline eripära, mis kõik popmuusikas vajalik, aga noodiga oli suhe nagu oli. Aga sul on noodiga vist okei?
Nagu noodi lugemisega.
No ma ütlen üldse muusikalise haridusega, kõige kogse taustaga.
Ma ütleks, et okei, ma ei läinud kunagi muusikakooli. See on midagi, mis ma siia nii tunne, et see on üks asi, mis ma näiteks soovin, et ma oleks väiksena teinud, aga see jäi mul tegemata.
No küll isa aga oli selle pärast... vitsa, et ajada või?
Ei, meil ei olnud nagu mitte mingit sundimist, kuna ma õppisin Meero muusikus, kus ma õppisin vokaalensamblis, kus sealt tuli meeletu hea kõrvatreening, ka noodilugemist õppisin, siia nii veerin välja, mis seal noodis on. Enamasti tänu sellele, et ma ei õppinud kunagi noote ja mul kõrva järgi õppimine on väga lihtne, et ma võin kuulda üks kord ja järgi laulda ja see jääb nagu sinna pähe nüüd. Aga jah, ja ka nii-öelda muusika stiililiselt, siis ma kasvasin üles oma ema isa muusikaga. Ehk siis kuidagi minu enda muusika maitse on välja kujunenud meie pere muusika maitsest.
Kas sa oled ka natukene selle seisukoha esineja, nagu siin legendaarne saksofonist Arvo Stoltsen, kes on ka õpetaja, ütleb, et ärge mängige noote, vaid, või ärge mängige neid noote, mis on selle kirjas, vaid mängige muusikat, et kas sa nüüd juba oma positsioonilt ütleksidki, et ärge õppige solfeggiost üle enne, kui kõrv on treenitud?
Ei.
Või? Ei ole nii?
Ei, ma siiralt soovin, et ma oleks õppinud solfeggiot. Sest ma tunnen, et see teeks elu kergemaks, et ma kirjutan oma muusikat ja minu jaoks kogu see protsess, et jõud nüüd muusika kirjutamiseni, et seda reaalselt kirja hakata ma need akordne, see oli päris keeruline, sest et ma istusin vahel internetis tunde, mängisin klaverel akordis, ma õppisin ka klaveri aluses kõrva järgi, selleks siis hakkasin vaatama, okei, see on see akord, panin selle kirja, et see labürint, et jõuda sinna oli nii pikk, mis ma usun, et oleks võib-olla olnud lihtsalt, kui ma oleks solfeggiot õppinud. Aga samas, mis on tehtud, see on tehtud, nüüd ma olen teisiti lihtsalt õppinud. Mina arvan, et solfeggio on tähtis, kui sa tahad muusikuks saada, see teeb su elu lihtsamaks. Et see on nagu, ma arvan, see on see kõige tähtsama, siis ta teeb su elu lihtsamaks ja sul tekib see muusikiline mõtlemine, mis minul võib-olla on teistsugune nüüd sellepärast, et ma ei õppinud solfeggiot. Ma olen õppinud, ma olen üritanud järgi õppida, sest ma tunnen, et see on vajalik, olen võtnud tunde, see on mul poolele jäinud, ma arvan, motivatsiooni võudusest tõenäoliselt.
Kus see vajadus tekib tegelikult? Sinu poole vaatavad kõik imetlusega, et niivõrd andekas noor inimene, et kus sa seda piirangut, kas see on jazzmuusikas kuskil tekivad või sellised momentid, et sa tahaksid seda rägastiku vallata?
Ei.
Enda lugude kirjutamisel siis?
Ma arvan, et see on pigem mu enda lugude kirjutamisel. Lihtsalt see, et praegust on olukord see, et kui ma tahan oma enda kaas muusikutele ette mängida oma lugu, et nad näiteks õpiksid mind saatma, siis ma pean selle neile ette mängima, nemad lindistavad ja nemad panevad selle nooti siis omale, et nemad peavad nagu selle välja mõtlema. Selle asemel, et minul oleks justkui enda töö tehtud, et neile näidata, nüüd nemad hakkavad minu ees justkui mingisugust tööd tegema. Õnneks siiani ei ole keegi öelnud, et neil on midagi selle vastu, ega midagi vaid nad hea meelega teevad seda, aga ma ikkagi ise tunnen selle pärast, et Pekki ma soovin, et ma oleks osanud.
Ma olen näinud palju keskmisest andekamaid muusikuid, kellel, ja mitte ainult muusik, aga muudes valdkondades, kellel on olnud väga kõrged eesmärgid no, või ettekujutused ise endast. Enamasti ei ole need nagu päris nii läinud, on tulnud leppida nagu tagasi öeldikamatega. Sind nagu, sinu kohta, ma ei tea, kas ma olen võibolla, ma olen väga kehv selline intervjuude lugeja ka ja kollas ajakirjanud ka väga eriti, et võibolla ma lihtsalt ei ole kuulnud, aga ma nagu ei tea, et sa olisid kuski välja olnud, et sul oleks mingisugused, noh, sellised asjad, ma pean jõudma sinna, ma pean jõudma sellistele lavadele. Ma ei taju, et sa lükkaksid Eesti Vabariigi piire praegu jõuga kiiresti endale eest ära.
Ei. Ma usun, et iga asi tuleb omal ajal. Selles suhtes, et ma ei tunneks, et ma kiirustan kusagile. Kindlasti mul on mingisugused unistused jõuda kusagile suurtele lavadele, aga ma ei tea, kuidas ma sinna jõuan. Ma ei tea, millal ma sinna jõuan. Ma lihtsalt usun, et see juhtub.
Kas on oluline üldse teada?
Ei ole oluline. Praegust ma olen enam vähem rahul sellega, kus ma olen. Ma vaatan, kuhu mu elu mind viib. Ma ei suru nagu mitte midagi, sest ma ei tunne selleks vajadust lõppkokkuvõttes. Elu juhtub siis, kui sa teed oma teisi plaane. Kui sa teed ühe plaani, siis elu on nagu mingi ei, see nüüd ei juhtu, nüüd juhtub teine asja, et ma pigem käin eluga kaasas.
Mille järgi sa valikuid teed elus? Milles sa lähtud? Mingitest teaduslikest uuringutest? Milles?
Sisetunne. Peaaegu kõiges igas kui viimses asjas mina jälgin oma sisetunnet. See on alati niimoodi, aga viimasel ajal see on ikka niimoodi, et ma küsin ise enda käest, mida ma tunnen selle asjaga seoses, mis on mu mõtted sellega asjas seoses, kas see teeb mulle kahju, kas see teeb mulle nagu kasu, ma ei, enamasti ei tee asju, mis tekitavad minu sellise halva tunde või sellise negatiivse tunde, et ma hakkan kas muutuma närviliseks või kartma, halvas mõttes kartma on ka hea kartuseks ju. Eks siis hea kõhu tunne.
Aga räägime natuke jõuludest, meil nüüd tulevad siin jõulud, kõik on hirmsasti triksis-traksis, kõigil on mingid ootused ja lootused. Kuidas teie perekonnas on kingitustega? Hästi mitmetes artiklites olete rääkinud kõik koos seda, kuidas te kingitusi teete ja mis see kingitus üldse on. Ehk siis, mis on päris kingitus sinu jaoks?
See on nagu keeruline küsimus, sest nagu kingitus, kui meie teame seda füüsisel kujul, ei ole mind väga kunagi huvitanud lapsena ikkagist. Aga viimasel ajal mul on just tekkinud mingisugune materiaalne error, kus ma väga ei taha mulle materiaalseid asju juurde, sest ma tunnen, et nad ei sobitu mu ellu. Siis ma olen närviliseks, sest ma pean nad kusagile paigutama ja ma lihtsalt ei taha seda. Nii et pigem see aasta me otsusime perega ka, et me teeme väga nagu võimalikult vähekinke, võimalikult väiksed. Ja pigem panustame oma aega ja energiat sellele, et me oleme koos, me oleme tänulikud, et minu isa on haiglas kodus, me oleme tänulikud, et mina olen terve, me oleme tänulikud, et meil on see võimalus olla perekonnaga koos, arvesse seda, mis on viimase 2-3 aastaga juhtunud, on see tegelikult päris suur ime, et minu isa on siin praegu meiega. Nii et see on minu jaoks see kõige suurem kingitus.
Aeg perega on kingitus.
Aeg perega on kingitus, jumala ausalt.
Aga mina tahan nüüd võtta tegelikult natuke karmima teema ka ülesse, mis puudutab mind väga sügavalt ja ma kujutan ette, et ka väga palju teisi noori inimesi, olles ise 10 aastat küll tagasi koolis käinud, aga siis alles tuli koolist. Uh-huh. Ma tean, et oled sina kokku puutunud teemaga nagu on kooli kiusamine. Ehk siis, kui palju see kooli kiusamine on mõjutanud sind, nii palju kui sa sellest mäletad? Mida see tegelikult inimesega teeb?
Nagu iga asi siin maailmas see mõjutab sind ja sul ei ole mitte midagi teha selle vastu. Et selles suhtes, et ma leian, et kooli kiusamine mitmeks aastaks mõjutas mind negatiivselt.
Mida see tegi sinuga?
No see mõjutab sinu enese hinnangut, see mõjutab seda, kuidas sa näed maailma ja see mõjutab seda, kuidas sina näed seda, kuidas inimesed sinusse suhtuvad. Et lõppkokkuvõttes, kui sind on mõnitatud ja löödud aastaid, siis sa enam ei oota inimestelt armastus, sa ei oota seda, et nad on head su vastu ja sa hakkadki inimese eemale lükkama.
Oot, kas asi on olnud ka löömises?
Minul on asi olnud ka löömises, jah, paar korda.
Siit hakkab minu selline filosoofia murenema, mis tuleneb Marek Sadamile, kellega me tegime ühe hästi pika saate ühe korra, rääkisime tema elust üks paar tundi ja sealt tuli ka välja see, et tema koolidirektori pojana pidi ka natukene tajuma seda, et õpilased olid vastu vähe turris ja peale sellega õpetajad ja ta on ise väga tänulik, ütleb, et tema loomus kujuneski seal välja, et ma saan aru, et kui lasi löömiseks läheb, siis on üle piiri, aga võibolla ma ei tea, kui päris julmalt öelda, kas sa ei arva, et äkki on midagi ka head annud sulle seda, et siin kunagi alla suruti või selline, et see, kuidas, kui püsti sul praegu pea on ja milline see enese tunne on, et no kui sa ei ole kükitanud, siis sa üles hüppata.
Ja nagu see on nii veider öelda seda tegelikkuses, ma olen tänulik selle kõige eest, mis minuga juhtus. Nüüd ma ei ütle seda õigustamaks seda, mis juhtus. See ei ole õige, mis toimub nootega koolis. See minu arust, ma ei usu, et keegi peaks sellist asja läbi elama. Sest et meil on nagu nii elus omad raskused peale kauba, mis tegelikult kujundavad seda, kes me oleme, et meil ei ole vaja seda, et keegi teine tuleb oma viha nüüd meie peal välja elama.
Aga see viha välja elaja võib ise küll arvestada sellega, et lõppude lõpuks oma vaenatavat ta tegelikult tõstab ja ise ennast langetab tegelikult selle tegevuse käigus.
Mina tunnen küll, et see on olukord. See on sellel hetkel sa ei saa aru sellest, et mina tunnen, et mul kasvatati kilometri paksuna nahk, eks ju. Nii vähest asjad jõuavad minul, sest et ma lasen nad endast läbi. Ma ei võta neid omal südamesse vaata. Aga et siia jõuda, see on nii pikk teekond ja see on raske teekond ja on nii palju noori, kes kunagi ei jõuagi välja sellest august, kuhu see kiusaja nad võibolla lükkab.
Kuidas sina sealt välja nii-öelda jõudsid? Mida sa ütleksid nendele inimestele, keda praegu kiusatakse? Kas välimuse, nahavärvi, ma ei tea, riiete pärast, mille iganes pärast, vaimselt või füüsiliselt? Mida sa ütleksid nendele noortele, kuidas sellega hakkama saada? Mida teha? Mida sina tegid?
No kui ma olin kiusatav, siis ma arvan, see kõige suurem viga, mis ma tegin, oli see, et ma ei teinud midagi. Ma ei rääkinud kellegagi. See oli aastaid hiljem, kus ma hakkasin psühholoogi üles käima, ma ei rääkinud oma vanematele, ma ei rääkinud oma selle ühele sõbrale, kes mul oli, eks ju, ma tunnen, et on kaks asja. Üks on see, et see ei ole isiklik. See, keda kiusatakse, ma lihtsalt kogu hinge põhjas soovin, et ta teaks, et see ei ole isiklik, see on kellegi teise elu, mida nüüd tema, kelle probleemid nüüd tema peal välja elatakse. Ja teine on see, et rääki kellelegi. See on nagu minu kõige suurem nõuanne, sest et kahjuks alati ei ole võimalik vastu hakata, sõltuvalt, eks juba. Sellest, millised sa füüsiliselt olete, mis on sinu kodune olukord, ma ei tea neid. Ainuke asi, mida ma saan soovitada, mis ma kusjutan, et kehtib tõesti kõigile, on see, et leia keegi, kellele sa saad sellest rääkida, olus igas perekond, sõber, psühholoog, mingi uus tutvus, aga jaga muret sellepärast, et vahel piisab kellegi teise vaatepunktis sinu probleemile, et sinu enda vaatepunkti muuta.
Ma tahaksin lisada oma poolt sellise mõtte võibolla, et siis ma nagu toetan su mõtet, et rääkida, sellepärast, et ma olen olnud kooli kiusatav ja kooli kiusa jaa. Ja me kõik oleme ilmselt. Aha, me kõik oleme olnud enne, aga ma räägin...
Saime kätte.
Saime kätte, üks on siin, et nüüd ma jään vange enne. Võibolla see üks lühikese loo, et ma käsin suvel Kõpul Hiiumaal siis noortega salvestamas podcasti ja teemaks oli kooli kiusamine. Ja mis selgus oli see, et kui anda noortele hääl, ehk võimalus rääkida aamees, et kuidas siin kiusatakse, mis see sinuga tegelikult teeb sinu sisemaailmaga, siis see tunniajane vestlus noortega, mida me salvestasime ja üles läks ka kuulemiseks, oli näha, kuidas need noored silmi pani särama. Ehk siis see rääkimisvõimalus, anda noortele võimalus rääkida, on see, mis muudab seda kiusamist nagu teissugusesse kontseptsiooni. Et ma paneks ise lapsevanemana südamele, lapsevanematele ja õpetajatele ka, et olge ise valmis kuulma ja rääkima nende raskete lugudel. Et noored võib-olla ei tule, aga minge proovi ise rääkida, sest tegelikult lapsed noored tahavad tegelikult rääkida sellest. Nad lihtsalt ei julge.
No väga kurb situatsioon tegelikult, mis minul ka oli, mind ka kiusati ja mul ei olnudki nagu sõpru, kellele rääkida. Psühholoog tundus selline hirmutav, et nagu ei julge on ju. Ja vanematele, ma mäletan, ma mingis võtmes nagu rääkisin, aga siis öeldi, et kuidagi, et noh, et läheb mööda või noh, ma ei tea, et ole nagu tugev või midagi sellist, et sa pead vist ikkagi teadma ka, kellele sa nagu räägid, et... Psühholoog tundub nii hirmus sõna, minule vähemalt tundus.
Ma saan aru, ma mäletan ka, kui ma esimest kord läksin kolm psühholoogi, ma vist, psühholoogi juurde, vabandust, ma vist kõndisin paar tundi koolimajas ringi, enne kui ma julgesin sinna kabinetti astuda. No tõesti, see oli hirmutav. Ja sellepärast, et meie ühiskond on kuidagi pannud mingisuguse sildi sellele kõigele peale, et me ei räägiks selleks, et me paneksime selle kusagi laua alla peitu. See on tabu teema just, kui öeldakse, et sa oled nõrku, sa läheb psühholoogi juurde. Mina olen sa tugev, sest et sa vaatad otsa nendel asjadel, mis su elus on valesti, nüüd sa võtad midagi ette, et seda muuta, mis juba tegelikult tõstab siin kõrgemale kui enamik inimesi, kes ei tegele ise endaga. Sa võtad selle julguse kokku, et sa, kui sa tõesti kardad psühholoogi juurde minemis või sa kardad seda, mis sinu kohta öeldakse, väga lihtne. Ära räägi teistele, nii kaua kui sa tunned mugavalt, see on sinu elu, sul on õigus hoida neid asju endale, aga neid asju, mis on halud, ma tõesti soovitan kellelegagi jagada, ära karda minna psühholoogi juurde, kui on tõsisem ära karda minna psühhaati juurde, see on kõik okei. See on nagu see, kui sul on külmetus või sa oled haige, sa lähed ju arsti juurde ikkagist. Sama, miks me ei või seda oma meelega teha?
Ühest asjast ma tahtsin veel rääkida, on nüüd täiesti pööre jutus. Sa said ju samuti üle Eesti kuulsaks siiski pealt pööritava kiirusega, nii nagu paljude noorte artistidega juhtunud. Ja ma meenutan nüüd ühte inimest, kes noh, ta on sinust natuurist võib-olla natukene erinev, aga ta on väga särts inimene, kelle nimi on Jaan Agask, kes kunagi tõusis sellise komeedina taevasse ja siis ma mäletan seda, kuidas me tahtsime kutsuda teda ühel oma suurüritusele esinema. Inimene, kes oli selleks hetkeks saanud tuntud produtsent Eestis, kes oli saanud oma tiiva alla, ütles, et esitada saab 4 lugu ja nimetas numbri, mis oli täiesti kosmiiline, täiesti uskumatu. Jaan Agask ei esinenud pikka aega praktiliselt mitte kuskil, sest kõik telefonikõned said selliseid vastuseid. Jätkesid tülid, ajakirjanduses klaarimised, uued variandid, aastatena tohutult palju mööda. Me oleme temaga kohtunud kordumalt, ma saan aru, et ta on väga lühikese süütenööriga, aga ta on väga tore ja tohutult andekas inimene. Aga teda on niivõrd palju mööda juhitud nendest lavades, mida tegelikult väärib, sest ära kasutajate ring on olnud kogu aeg ümber. Kas tõesti sinule ei kleepunud ühel hetkel siis külgega neid, kes oleks tahtnud hakata sind enda järgi vormima? Väike Eesti annab see materjali tohutult vähe ja järsku tuli ja nii erilise väljanägemisega, no kõik olemas ju.
On üritatud, aga mul on ümber perekond.
Sul on kuri isa vist.
Hästi kaitsev. Ei, tegelikult mul on ümber perekond, kes on olnud selles maailmas aastaid sees, kelle käest ma julgen küsida nõu. Olgu see kas rahaline nõu või lihtsalt strateegiline nõu. Ma julgen nende käest küsida, ma julgen nendega rääkida. Nad vastavad mulle väga ausalt, nad ei nuinuta mind. Nemad olid ühed esimesed, kes hakkasid tähele vanema tegelikult ühte olukorda, kus ma olen õnnelik, et ma ei ole seal enam, aga taaskord, mis oli ka seotud selle ärakastuna asjaga, nemad suht alguses panid kõiki neid eks ju punaseid kaarte tähele ja aitasid mind välja sellest olukorrast ja siiani kõik asjad, mis mul on seotud karjääriga, need käivad tegelikult läbi minu isa, tema suudab mind, mingil määral on võtnud selle manageri rolli üle. Eks siis ma ikkagist mina korraldan isenda esinemisi, mina enamasti räägin läbi kõikide siis nende projektidega, mis mul on, aga mul on ka perekonnatiim ja ka tegelikult media marketingis on inimesed, kellega ma julgen rääkida nendest asjadest, mis puudutavad hinda, enese seda väärtustamist, eks ju siin maailmas, mis on muusika.
et ühesõnaga, sa oma noore elu jooksul ei ole jõudnud veel anda sellist allkirja, mille sa oleksid valmis nuttes keelega ära lakkuma.
Jumal, tõde ei ole, ei ole.
Ehk siis tegelikult ei peaks jooksma võibolla hurraaga igale poole, et noh, näed, mul nüüd pakutakse igal pool igasugused töid, mul on noor, kõik tahavad mind, et
mitte kõik vastu võtta. Ma alguses olin ju, mina võtsin kõik vastu, ma mäletan, ja sõike, noh, mitu päeva meil augustis on 31. Üks või teine. 28 päeva neist olid mul tööd, niimoodi, et ühe päeva peal oli vahel 2-3 esinemist ja fotoshootid ja asjad ja see oli nagu kuu aega järjest igapäev töö ja mina tõmbasin, et nii lõhke, siis ma sain aru, et tegelikult on õigus ei öelda. See on midagi, millest ma alguses ei saanud aru, ma mõtlesin, et ma just kui olen kohustatud kõigele jah ütlema, kõik vastu võtma, sest et mulle anti see pakkumine ja nüüd ma olen lõpuks aru saanud, et tegelikkuses mul on õigus oma enda aega siis natuke paremini jagada.
Aga mille pärast sa ei julgend öelda, mis seal taga oli, mis hirm see oli umbes?
Nii, see meeletu hirm, et äkki pakutena, äkki ma teen solvan kedagi, kogu see täiesti tavaline teema seoses sellega suhetega inimeste vahega, et ega ma ei jäta endast pahad muljed sellega. Et ma mäletan, ma läksin isegi siis, kui ma olin väga haige, mingi kõrge palav, kui ma ikka läksin ja nüüd ma mõtlen, et oleks pidanud võib-olla teisite tegema, aga samas ma olen ka seda sorti inimene, et ma ei muudaks oma mineviku, nii et ma ei saa seda ka otseselt öelda, aga jah, on vigu, mis ma oleks võib-olla saanud jätta olemata, kui see oli grammatiliselt korrekte praegu.
Kuidas sa õppisid ei ütlema?
Ikka läbi selle, et ma ütlesin liiga palju jah.
Ja sa kõik... hakkasid ei ütlema? Või mille siis otsustasid samamoodi tunde järgi hakkasid
ei ütlema? Sama järgi või... tunde järgi mõtlesin, et ma saan selle ju jätta tegemata. Ma enamasti väga ausalt ütlen inimestele, miks ma ei võta seda tööd vastu. Ma ei hakka nagu mingit lugu neile rääkima, vaid ma ütlengi, ma olen haige, mul on viimasel ajal olnud nii palju tööd, et kui ma tulen teile, ma ei annaks selle praegu 100% te väärite rohkemat, väga lihtne. Et kui ma tulen teile, ma tahan endeist kõik anda, mis mul on sel laval, mitte see, et ma tulen poolenist tõbisena ja ei saa üldse sel laval hakkama ja inimesed ei rahule.
Ma ühest asjast tahaksin veel küsida muusikalises ja esinemise plaanis või oma karjääri kujundamise plaanis, et ma ei tea, miks ma lähtun täna sellest, ma vaatan igasuguseid karisid, mis on kellegi teele veerenud ja üks asi ka, millega ma olen näinud, kuidas Eestist nii mõnedki suured talendid on nagu killustunud, võib killustada ka oma tegevuses ennast ära, kui ei vali endale õige aegselt oma sellist rolli, žanri, imakot, noh, mingid kombot kõikid nendest asjadest, et igaüks kujutab ette, kes sa oled. No võibolla ma toon positiivse näitena välja Ivo Linna, et me ei saa ju kuskilt otsakast vaadata, et ühtegi nüüd sellise või teissuguse või kolmandat suguse otsuse, aga mingil moel me väga täpselt teame, kes on Ivo Linna ja kui me räägime praegusaegsetest muusikutest või hilisemat peale tulnud muusikutest, siis noh, Ott Lepland on näiteks väga hea näid. Me väga täpselt teame, kes on Ott Lepland. Ott Lepland tuleb esinema, see on, issa, mis asja ta jälle teeb. Et kas sul on ka mingisugused enda jaoks, no mingisugused sellised märgid paigas, et mis suunas sa ennast arendad, millisena sa tahad ennast näidata, milline see kuvand peab olema? Sa oled, noh, ütleme, sa oled väga võimekas, võibolla ütleme ju, sul on žanriliselt võimalik liikuda igale poole, samal ajal tuleb mõelda, et alati nüüd 90 graadised pöörded sellised tähendavad seda, et kuskile publik käsi laiutama, et näe, oli meie lauli enam pole.
No ma lohutan sellega, et ma olen õnneks ainult 20. Mul on veel mitu aastat aega, ma arvan, enne kui ma jõuan kusagile sellisesse punkti, kus mul peab olema mingi välja töödeldud nagu...
Aga kas endal mingi ettekujutus on selline asja, et kui 10 aasta pärast näiteks on Wembley staadioni kohal kirjad, et sissi ainult täna, eks ole, et pärast seda, kui Ed Sheeran läks pensionile, nagu on nagu kõige suurem staar, siin, eks ole, praegu, ja sa tuled lavale, absoluutselt ei mõte seda välistada, ma arvan, et väga noor Ed Sheeran vast praegu naerunud siin täpselt samamoodi. Et milline see staar näeb, milline välja näeb tema muusika, milline näeb välja tema olemus, see show, milline see välja näeb, kus sul on näiteks selline kuvand olemas, kui sa peaksid praegu seda endale ette kujutama?
On ikka mingisugune kuvand, et ma kujutan siiski ette, et üks ma olen alati bändiga, ma ei ole see muusik, kes läheb DJ-ga, mulle meeldib see energia, mis on laval, kus sul on mitu muusikud, kes kõik töötavad selle sama eesmärgi nimel, et see ei ole ainult mina, kes on seal laval, seal on taustalaul, et seal on tantsed, seal on muusikud, et sa ei tule mind kuulema, sul oled kollektiivi kuulema, see on nagu hästi tähtis minu jaoks. Ja ma kujutan ette emotsioon, ma tahan kirjutada laule, kus on sees mingisugune sõnum, mis kõnetab kuidagi inimesi. Pole vahet, mis see sõnum on, ma arvan, et see muutub mul aastatega, ma ei saa sulle anda praegu vastust selle koha pealt. aga ma arvan, et ma tahan anda emotsiooni ja ma tahan anda seda kollektiivi.
Aga välimus? Sest näiteks Lady Gaga, tal on hästi ekstravagantsed mingisugused kostüümid.
Ma arvan, et ekstravagantne, ma ei hakka olema. Et see on, ma kujutan, see on nagu meil vaata Laura Põldvere, eks ju, kes on alati, me teame, et tema on ekstravagantne. Ma arvan, et sinna suuna mina ei liigu. Mul on hästi palju mugavuses kindi näiteks ka. Ma olen see inimene, kes paneb iluse kleidi selle. Superstar saates oli, et mulle pandi ilus maani pikk kleid sellega konsad jalga enne lavale minekut. Mina võtsin need konsad ära, sest need ei olnud mugavad ja läksin palju elu. Ja seda ma tegin ka finaalini välja. Ma hakkasin iga kord tegema seda siis juba.
Äkki on siin teema ka selles, et Lady Gaga, kes on olnud viimast aegade kõige ekstravagantsem esine suurtel lavadel, on inimesena tegelikult ju väga tähelepandamatu. Noh, inimene täiesti, no enam keskmisem ei saa kuidagi moodi ollagi, et siis sind on loodus õnnistanud ka tegelikult sellise särtsu väljanägemise, võibolla pole vaja unistada, et kui see oleksid ka selline, selline kartulijuus olnud lapsest peale kogu aeg see mure, siis käiksid võibolla oleksid ka üks silm ühte teine teist värvi värjutud juba siin stuudios praegu.
Ah, seda ma tean ikka, ma olen jumestaja tegelikult, nii et see üks silm ühte värvi teist värvi on
see on sulle ju kukki mukki.
Ma arvan, jah, see, see suure meigi teema on küll, kui mulle meeldib esineda igast mingi värviliste meikide asjadega, sest see on lihtsalt nii südamelähedane teema mul.
Ja aga kuidas sa nagu, ma kuulen ka, et sa teed 9 asja korraga. No ja. Kuidas on võimalik teha 10 asja hästi korraga? Nagu kuidas?
Vaat see hästi osa on see, mida ma ei saa garanteerida kõige, et ma võin jumestada hästi, ma võin lauda hästi, joonistada hästi, aga näiteks massaaži ma kindlasti hästi teeks. Et see ikkagi, sest mind kuidagi nagu jaguneb mul. Aga ma olen inimene, kellel hakkab igav, väga kiiresti. Sellepärast mul tekiski see, et ma tegelikult neid aastaid väga aktiivselt joonistasin, tundsin, et tekis blokk ette, võtsin ette jumestamise, eks nüüd ma olen hakkanud jälle joonistama, et sellepärast nad on mul aastat tekinud, et ma tühdinen ära mingist asjast ja ma võtan mingi uue asja ja ma teen seda nii kaua, kuni see tuleb hästi välja, siis ma võtan järgmise asja. Et mulle meeldib see idee õppida ja areneda. Mul on alati meeldinud see, elu on nii piks, on nii palju asja, mida teha, ma tahan täiega kogeda seda kõike. Ja no, sellepärast mul ongi erinevad hobid kuju nende aastate jooksul, et mis on eks jumestamine, kunst, muusika, mis on põhiasjad ja siis kirjutamine ja lugemine.
No oletame, et sa nüüd jumestad on ja siis sul aasta pärast on nagu kopees sellest, aga noh, öeldakse, et sa pead ikkagi süübima selles asjas, et noh, et sa ikkagi saaksid selles üliheaks. Tähendab seda, et sa pead 10 aastat ikkagi praktiseerima, aga kui sina väsid ära ja sul hakkab igav, siis nagu noh, vahetadki siis põhimõtteliselt nagu sokke kogu aeg. Või kuidas sina nagu näed seda asja?
Ma ei tea, jumestamisega läheb mul...
hea või nagu, kuna sa saavutad
Sest kui ma leian asja, mida ma tunnen, et tõesti ma tahan teha, siis ma nagu ei jäta pooleli, et see on pigem mingite faas, mul oli mingi küünekunsti faas tegin, eks ju, et siin pooleli, aga samas kunst on näiteks midagi, mis ma hakkasin lapsena tegema, sellepärast ma olin kade, kuidas mu klassi olid joonista, siis ma tahtsin ka nii hästi joonistada, eks ju, siis ma hakkasin tegema ja siis selles kujunes välja elustiil, ma siia nii joonistan nüüd vist igapäevaselt, igapäev ma joonistan ja ma maalin, see on nii tähtis välja, minu jaoks muusika on täpselt sama, iga jumalapäev jumestusega ka nüüd juba, mis läheb 5. aasta või, kus ma teen vist iga päev jumestust. Ja siis on mingid muud asjad, mis jäävad sinna kõrvale mul, aga mul ikkagist on välja kujunenud mingisugused asjad, mis seisavad minu elustiilist välja, millega ma tegelen rohkem.
Aga räägime natuke jõulukonsertitest ka. Mm-hmm. Mitu tükki teil tuleb neid? Minu teada tuleb 5, aga siin Paide rahvale on siin lähedal Tori.
Mm-hmm.
Miks Tori kirik? See on väikene koht kuskil karu seal samuses. Miks Tori? Ma tean, et teil on nagu isiklik põhjus seal taga, aga miks Tori?
Mõni... Karud on see täiesti valet juttu rääkinud. Tori on väga tore ja,
tori on väga
ja
tore
silmatarkav koht ka muuses, mida on raske märkamata jätta liikudes ka siit Pärnu vahetest. Ta jääb üsna sinna tee äärde. Lähed üle kitsa silla, kus 2 autot ei mahu jõladki.
No, mina kui Tallinna inimesena, suur linn, vaatan Tori väike koht, et miks, kes sinna tulevad üldse?
Sinu jaoks algab see karu teema, pärast keillateks ole.
Tori kirik on alati puupüss inimesi täis, nad tulevad oma ekstra toolidega, on rõdu on täis, alt on täis, ei ole seismisruumi. Tori ja Viimsi on selle kohalt täpselt ühesugused.
Tori on sellisele sportlikule inimesele jalutuskäigu kaugusel Pärnust, seda me ka öelda, et ta on tegelikult, kõva sportlane peab olema. Aga
väga kõva sportlane peab olema.
Võib jalutada, aga Pärnu rattaralli tehaksegi läbi Torile ja tagasi. Rattasõiduks
no, praegu selle ajal rattaga sõita, see on paras katsumus, aga noh, mõni julgem võib-olla
bussid käivad ka, aga ütleme lühidalt öelda, see on Torile ja ka Pärnakatel väga hea ligipääs. nii et nii, koht, aga, on, koht on väga hea.
Aga miks Tori? Toril oli mingisugune isiklik seos sinu isal kuidagi, et ta nagu valis selle Tori. Oleks võinud ju, ma ei tea, kus iganes.
Tori on iga aasta. Kui ma oleks öelnud see aasta, me teeme kaks kontsertis, ma arvan, et ta oleks öelnud mulle Tallinn ja Tori.
Mis selle Toriga on?
Ma ei oska sul öelda, see koht on eriline. Iga kord, kui me lähme sinna, siis seal on kõige parem kontsert, seal on kõige parem õhkond, see on naate kõige toredam sõita. Terve see koht on lihtsalt nagu eriline. Mul ei ole nagu, ma ei oska ta sulle seleta, see on asi, mida sa tunned.
Aga kunas Torile saab tulla?
Tori toimub 22. detsembril. Et palun, kes iganes tahab, uksed on avatud, saate tulla.
Paide inimesed.
Pärnu inimesed.
Palju on Paidest Torile? Väga vähem.
Ma küll ei oska öelda, sõit makkad ja tõllegi kohal varsti.
Sõit makkad varsti ja kohal.
Et kes see siis mõõdab ka seal järgmine, kui keegi mingi masina sisse lüütada ja vaadata. Aga lähed vändrast mööda ja siis vaata ka juba pidurit otsima. Aga ma tahaks muusika juurde veel korra tagasi olla. Niimoodi libamisi on käinud mitu korda jutt üle laulu kirjutamisest. Ja mulle just iljaaegu ette Rein Rannapi niisugune laulik kunagi vist 80-ndatel välja antud, kus on siis tema looming sees aastanumbrid ilusti juures. Ja need aastanumbrid on mind tegelikult rabanud. 1970, 71, Rein Rannap vastavalt 17-aastane, 18-aastane. Seal pärinevad kõige paremad lood, seal pärinevad raagus sõnad, seal pärinevad kõik selline fantastiline asi. Ja kogu lugupidamise juures Rein Rannapi vastu, kes ongi fantastiliselt talendikas inimene läbi elu olnud, on mul millegi pärast tunne, et sel hetkel oli mingi sädelus, mis nagu rohkem ei tulnud, et igas elilooja jaoks ongi igas elufaasis on mingisugused täiesti erinevad asjad, mis lähevad nagu mööda. Kas sa tunned ennast ka praegu, kas sa laule kirjutad lihtsalt selle pärast, et muusika inimesed on loomulikult ikka kirjutad laule, kas siis puid ei lõhu, aga kas sa tunned ka, et sul on ka midagi tegelikult niivõrd palju sellist välja kirjutada just praegu?
Jah, ma olen muusikat kirjutanud nüüdseks paar aastat, ma arvan, jah, 16 oli see, kus ma tõsiselt sinna, nii ma olin ainult lühijutte ja luuletusi kirjutanud, mis on mul ka aasta aegadega pandud, muideks muusikaga ma ei ole teinud seda, aga ma tunnen, et ma peaks tegema seda. Aga ma hakkasin jah, võibolla aasta aega või tagasi nagu väga aktiivselt kirjutama ja praegust ma olen olukorras, kus mingit asja või tunnetamuses nii palju, mida ma tahan konstantselt sealt välja saada. Ma kirjutasin alles hiljuti ühe laulu ja ma sügavalt kahtlen, kas ma oma elu jooksul kirjutan kunagi nii head laulu. Nagu minu enda, ma ei võrdse ühegi teise muusika, ma räägin lihtsalt ainult enda perspektiivis, enda muulis, mis on minu muusika.
Kas me räägime antud juhul ka siis mingitest asjadest, mis vähemalt sinu enda teada pole siin maailmas enne olemas olnud, et sa ei ole veel jõudnud selles Sven Lõhmuse faasi, kus ta ühes intervjuus ütles, et ega muusikas ongi enam vähem kõik ju tehtud. Et
kaasa, ma olen seda arvamust, et kõik on tehtud tegelikult.
Jagad, jah.
Ma usun, et põhimõtteliselt
ei ole vaja leiutada meloodeid, olulisem on keskenduda bassdrumi soundile, nii nagu Sven ütles tookord.
Ma kunagi lugesin ühte lause, et aastaid tagasi, mis siin käib minuga kaasas ja see on kunst on maitsekas kopeerimine. Sellepärast tegelikkuses ei eksisteeri originaalmeloodiat, sest see meeloodia, mis sina ka nullist välja mõtled, eksisteerib kõikidel nendel sadadel lugudel, mis sina oled oma elu jooksul kuulanud. Isegi kui sa viskad noote ennast järjekordas, aga see kõik on inspireeritud milleski muus, sellepärast ongi viimesel nii palju laule, mis kõlavad millegi teise moodi. Aga ma ei usu, et ma kopeerin kedagi, vähemalt ma teadlikult ei kopeeri kedagi. Ja kõige rohkem mina keskendun sõnadele, see on minu jaoks kõige tähtsam osa. Meloodia, ta tuleb, aga mina olen alati uskunud sõnadejusse.
Eestikeelset või ingliskeelset?
Ingliskeelset, ma täiesti siuke jabur asi, aga ma mõtlen inglise keeles. Mul läks see mingi nõks käis ära, kui ma olin võibolla 15-16, kus tegelikult see kirjandus, mis ma loen igapäevaselt, läks ingliskeele peale üle, sellepärast, et ma ei tahtnud tõlke kirjandust lugeda, eks ma hakkasin nagu inglise keeles lugema, mis on ingliskeeles kirjutatud raamatud puht, sellepärast, et sõnavara on rikkam ja mulle meeldis mõndi lugeda ja sealt käis see muutus ära. Et ka raamatud, see hakkas koolis mul juhtuma, ka raamat, mis ma loen eesti keeles, lähen tegema eks just seda lugemistööd ja pean kirjutama mingit sitaate välja, ma mäletan neid sitaate inglise keeles, mis siis, et ma lugesin raamatut eesti keeles ja siis ma hakkan tagasi eesti keelde tõlkima.
Sest ei tohi inglise keeles ju panna ju.
Aga kuidas ma panen inglise keeles laused, mida ma õppisin eesti keeles, ma arvan, et õpetaja oleks arvanud, et ma olen hull. Aga nii see mul nagu oli ja nii sellepärast ma ka kirjutan inglise keeles muusikat. Ma kirjutan küll eesti keeles, aga ta ei kõla üldse nii sujuvalt ja nii hästi, kui ma tahaks. Nii et kui ma kirjutan eesti keeles, mul on taas abilised kaasas, et kellega, näiteks Maien Kärmasega või me oleme niimoodi teinud, et ma kirjutasin inglise keeles laulu valmis, siis me istusime koos ja me nokitsesime seda mõlemat koos eesti keelseks, et seal oleks siiski see minu käekirja juures, aga tema sõna seadmine on lihtsalt nii ilus, et mina sinna tasemele ei jõua.
Kunas me kuuleme sinu isiklikku loomingut?
See on väga hea küsimus. Ma ei tea, ma ei oska sul anda selleks vastust.
Kas kontsertitel võib kuulda sinu isiklikku loomingut?
Võib-olla tuleb üks isiklik laul. Esitusele, see on veel küsimärgi all, kas me suudame sellele muusikutega nagu korraliku seada teha. Sõbes, et see laul sündis niimoodi, et igal elektroonsel seadmel on mingi pinin juures. Ja ka see, kui sa oled tushjal ja sa vesi, siis sul on selline teadsuge, sellest pinin kusagi seal taga. Ja mina hakkasin selle tushjaluse pinina peale laulu kirjutama, niimoodi, et see on üks noot, mis kogu käib. Ja ma kirjutasin laulu niimoodi, et ma panin vee kinni, võtsin rätik ümber, jooksin üles, hakkasin klaveri peale seda ühte nooti mängima, otsin selle üles ja linsin telefoniga kiiresti seda, mis ma olin just laulnud. Ja niimoodi nagu see laul sündis.
Ma olen kuulnud küll selliseid hulle lugusid, kuidas just tulevad laulud reaalselt kuskilt, ma ei tea, laudas sõnnikut visates, ruttu telefon haarates, mingeid asju. Stig Rästa on ka jaganud hästi palju mingites intervjuudes, kuidas täiesti lambist pesu kuivatades, kuskil no nii sür kohtades tulekis, et nagu no ja see on vaja ruttu saada kirja.
Mul on palju neid momente, kus ma improviseerin, ma ei pane midagi lindistama, ma lihtsalt improviseerin klaveri taga ja tuleb mingi geniaalne asi, ma võtan telefoni välja, hakkan lindistama ja ma ei mäletan, mida ma tegin. Ma lihtsalt mäletan seda emotsioon, et issand, see oli nii hea, aga nüüd no, see on läinud.
Aga kunas sa tead, et see lugu on hea?
Ma tean ainult, kas see on minu arvates hea, ma ei tea, kas on kellegi teise arvates hea. Ma tean, et see on hea, kui mina loen seda ja laulan seda ja see tekitab minu selle tugeva tunde, et see, mis ma tean õige. Väga tihti on see, et sa laulad ja sa tunned mingi, ma tahan seda vahetada, ma tahan seda vahetada. Võt selle laulu, kui sa I wish you well, milles ma rääkisin minu lemmik laul, mille laulu nimi pealkirjan, ma soovin sulle jõudu. Ma kirjutasin poole tunniga terve laulu ja see ei läinudki rohkem muutmiseks. Laul on produtseeritud ja valmis ja muutmiseks ei lähe enam. Sest need sõnad, need kõik tulid nii kusagilt hinge põhjast, nii õigest kohast, et see oli nagu nii pidi olema.
Teil on nüüd jõulukonsertid kohe-kohe tulemas. Mina tahaksin teada, mis on see laul, mille pärast võiksid inimesed tulla konsertile? Mida, mingisugune jõululaul, mida nad kindlasti kuulevad? Inimestel on ikka südames mingisugused need põhijõululaad, aisakellad ja mis iganes. Et on, millised on need tuttavad laulud, mida te laulate? Sest kindlasti tuttavad on ka ingliskeelseid laulu, eks ju?
Laulud nagu jõulukell, Feliz Navidad, ma arvan, et eestid teevad seda rohkem nagu laulu see viis haaras mind. See on väga huvitav, on jaanipäeval olla sõbral külas ja kuulata, kuidas üle tee kusagil majas mängib Feliz Navidad, mis on tegelikult ju jõululaul, aga eesti keeles on see viis aastat.
Aga see on üks väga hea näide nendest sellest keelevahetusest, sest see viis haaras mind on tegelikult on vokaalide mõttes väga õigesti kirjutatud tekst ja mõjubki täiesti orgaaniliselt ja eesti keeles on palju tõlke laule inglise või siin on inglise hispaania keeles tõlkida, mis on lihtsalt on kõik väga sarnane sisuliselt algtekstiga ka kohutavalt kohmakas kuskil, eks ole, no. Nii et väga tore. Aga meie laulat ikka Feliz Navidad, jah?
Meil on ikka Feliz Navidad, aga ma arvan, et miks ma tegelikult kutsun inimese ja kontsertile on see, et see on teissugune. Me võtsime sinna ka laule, mis ei ole mitte kuidagi seotud jõuludega. Laulud, mis on seotud just...
Jaanipäeva laulu kuuleme siis.
Jaanipäeva laulu
ei kuule kahjuks. Kõrgeks kasvab
rohi. Aga laulud, mis on võetud täiesti kusagi viks kohtas, minu laul, mis on mul üks õelemmik laule ja sobitub. Et laulud, mis lihtsalt sobituvad selle tundega, mida me tahame inimestele tuua, ehk siis me lähtusime isegi vähem sellest mõttes, kui on traditsioonilised jõulud, vaid lähenesime hoopis sellele, et see tunne, mida me tahame tekitada.
Nii, väga tore on olnud, aga meil aeg on kuidagi sinna lõpul.
Ja kes tahab eilinud kogeda seda, kuidas inimesed saavad päriselt hästi läbi, kuidas toimub nende...
Ühesõnaga, et inimesed lähevad Tori kirikusse mitte kuulama sissi konserti, vaid imestama, et kuidas nad...
Funksionaalne pere.
Vaatama, kuidas pere suhetes on totaalselt suur usaldus, sünergia, kuidas kõik toimib, kuidas ollakse tänulikud üksteisele, lihtsalt silma vaatamise pärast. Minge ja kogege.
Okei, aitäh kõigile
aitäh,
ja head uudised, kas sama head või veel paremad on eetri siis nädala pärast.